ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ይመሓላለፍ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን እዩ። ሓንዲ ቀንዲ ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 30 ጥቅምቲ 2017 ወይ ከዓ 19 ጥቅምቲ 2010 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ጣልያን ምስ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ብዝብል ዝተኣስረ ኤርትራዊ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ብድሕሪ ስፖርታዊ ፀብፃብ ኣለና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ኩሎ መዳያዊ ፖለቲካዊ ንጥፈታት እቲ ሃገር ዝነበሮን ዘለዎን ዝህልዎን ግደ ዝምልከት መደብ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤኒሻንጉል ኣብ ሓደ ከባቢ ብዝተላዕለ ጎንፂ 8 ሰባት ሞይቶም ክብል መንግስቲ እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ብካልእ ዜና ኣብ ነቀምቴ ኣብ ዝተላዕለ ጎንፂ ህወት 3 ሰባት ጠፊኡ ኣሎ። ወሃቢ ቃል ዓረና ትግራይ ድማ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ኣብ ብሄር ዘቕንዐ እዩ ኢልዎ ኣሎ። ፅዮን ግርማ ዝዳለወቶ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቡ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ዞባ ከሜሸ ወረዳ ሎጂጋንፎ ብሰንኪ ክልተ ውልቀ ሰባት ዝተላዕለ ጎንፂ ሂወት 8 ሰባት ጠፊኡ ክብል መንግስቲ እቲ ክልል ኣፍሊጡሎም። ግን እቲ ጎንፂ ምስ ብሄር ዝተተሓሓዘ ኣይኮነን ኢሉሎም። እቲ ዓርቢ ዝተፈጥረ ጎንፂ ሓደ ተምሃራይ 10ይ ክፍሊ ብምማቱ ሕነ ምፍዳይ ብዝብል ዝተፈጥረ እዩ ክብሉ ናይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኣቶ መንግስቱ ፔሶ ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ገሊፆም ኣለው። ፖሊስ ነቲ ኩነታት ኣረጋጊእዎ መበገሲ እቲ ምጥፋእ ህወትን ነዲዶም ዝተባህሉ ኣባይትን ግን ይፃረሎ ኢሎም። ብካልእ ወገን ሎሚ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ነቀምቴ ሂወት 3 ሰባት ከም ዝጠፍአ ተገሊጹሎም። ሓደ ሽሙ ክግለፅ ዘይደለየ ነባርታ ከተማ ንቪኦኤ ከም ዝበሎ ኣብታ ከተማ በዓል ኢሬቻ ብሰላም እናተኸብረ ኣብ ዝነበረሉ ተወለድቲ ብሄረ ኦሮሞ ዘይኮኑ ዘይፍለጡ ሰባት ቦምቡ ሒዞም ተባሂሎም ተቐጥቂጦም ክተሓዝ ከለዉ ርኤ ክመቱ ግን ኣይረኣኹን ኢሉሎም። ፓርቲ ዓረና ትግራይ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣቶ ዓንዶም ገብረስላሴ ግን ብወገኖም ኣብ ከተማ ነቀምተ ዝተገብረ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ብሄር ዘተኮረ ኢሎም።
ከነቀምቲ ኣካባቢ ተደውሎ እንደተነገረን ከሆነ 3 የትግራይ ተወላጆች እንደተገደሉ ነው። የገደላቸውም ያው የክልሉ የጸጥታ
ካብ ከባቢ ነቀምተ ደዊሉ ከም ተነግረና እንተኮይኑ 3 ተጋብሩ ከም ዝተቐትሉ እዩ። ናይቲ ክልል ሓይልታት ፀጥታ እናሃለው እዮም ተቐቲሎም። እቲ ቅትለት እውን ብኦሆደው ከም ዝተፈፀመ እዩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ። ካብቲ ከባቢ ብዙሓት ተምሃሮ እውን ካብ ትምህርቲ ወፂኦም ኣለው። ካብኡ እዮም ደው ኢሎም ነጊሮምና ተጋሩ ብምዃኖም ጥራይ ብዘስካሕክሕ ኩነታት ተቐቲሎም ዝብል እዩ ዘለና ሓበሬታ።
ናይ ከተማ ነቀምቲ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኦህዴው ኣቶ ፀጋይ ኣብዲሳ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ተሓቲቶም ሙሉእ ሓበሬታ ከም ዘይብሎም ገሊፆም፣ ግን መንእሰያት ቦምቡ ሒዞም ኢሎም ንዝጠርጠርዎም ሰባት ቀጥቂጦም ትማለ ሓደ ሰብ ሎሚ ካልእ ሰብ መይቱ ኢሎም ኣለው። ካብ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ደጋጊማ ደው ኢላ ከም ዘይቀንዓ ዝሓበረት ፅዮን ግርማ ግን ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ኣብ ናይ ውልቆም ዓንድ ፌስቡክ ነዚ ብዝምልከት ሎሚ ኣብ ከተማ ነቀምተ ዝተፈጥረ ህውከት ሰለስተ ዜጋታትና ክቡር ሂወቶም ስኢኖም ኣለው። ኣብ ልዕሊ ንብረት መንግስትን ውልቅን ጉድኣት ወሪድ ኣሎ። ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ብዝጠፍአ ሂወት ሰብን ንብረትን ጓሂኡ ክገልፅ ይፈቱ። ነዞም ፈጠርቲ ህውከት ኣትሪርና ነውግዞም ናብ ህዝቢ እውን ከነቕርቦም ኢና ኢሎም ክትብል ፅዮን ግርማ ሓቢራላ።
ብካልእ ዜና ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኤፈኮ ምክትል ኣቦመንበር ኣቶ በቀለ ገርባ ብ30,000 ብር ዋሒስ ካብ ማእሰርቲ ክፍትሑ ሰማዒ ይግባኝ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣዚዙሎም። እቲ ውሳነቲ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ዋሒስ መሰረታዊ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ዝተንተነ እዩ ክብል ጠበቓ ኣቶ በቀለ ገርባ ገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኾም ጸብጻብ ነዚ እውን ምንያፍ ወርቂ
ኣብ መጀመርታ ዝሓለፈ ወርሒ ናሓሰ ብታሕተዋይ ቤት ፍርዲ መሰል ዋሕዝ ተኸልኪሎም ዝነበሩ ኣተበቀለ ገርባ ናይ ፌደራል ጠቕላለ ቤት ፍርዲ መጋባእያ ሰማዕ ይግባይ ነቲ ናይ ዝሓለፈ ናሓሰ ውሳነ ስዒሩ 30,000 ብር ዋሕዝ ኣቕሪቦም ካብ ማእሰርቲ ክወፁ ትእዛዝ ሂብሎም። እቲ ቤት ፍርዲ ንምውግት ክልቲኣቶም ወገናት ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ዝቐረበ ጥርዓን ይግባይ ዝሃበ ውሳኔ ኣዝዩ ዝርዝርን ሕቶ መሰል ዋሕስ ብጥንቃቐ ክምርመር ከም ዝግባእ ዘዝተምሃረን ትንታነ እዩ ክብሉ ሓደ ካብ ጠበቃታት ኣቶ በቀለ ገርባ ዝኾኑ ኣቶ ኣመሃ መኮነን ንቪኦኤ ገሊፆም። እዚ ሕቶ መሰል ዋሕስ እንተተሰጊሩ ጥርዓን ኣቕራቢ ብመንፅርቲ ዝተኸሰሱሉ ሕጊ ጥፍኣተኛዮም እንተ ዝበሃሉ እኳ ዝቕፅዕዎ መቕፃዕቲ ምስቲ ዝተኣስሩሉ ግዜ ምስዝነፃፀር ክሓፅር ስለ ዝኽእል ዝወርዶም ጉድኣት እቲ ቤት ፍርዲ ርእይዎ ክብሉ እውን እቶም ጠበቃ ገሊፆም። እዚ ውሳነ መጋባእያ ሰማዕ ይግባይ ንተመሳሳሊ ጉዳይ ከገልግል እዩ እንተዘይተባሃለ እኳ ፅቡቅ ተመክሮ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ጠበቃ ኣቶ በቀለ ገርባ ኣቶ ኣመሃ ይገልፁ።
ይህን ውሳኔ ሰጥተው የፌደራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ነው። ስለዚ
ነዚ ውሳነ ዝሃበ ናይ ፌደራል ጠቅላል ቤት ፍርዲ ሰማዕ ይግባእ እዩ ከም ኣብነት ንካልእ የገልግል እዩ እንተዘይተባሃለ እኳ ተመክሮ እንተሃልዩ ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ንነፍሲ ወከፍ ዝህብዎ ውሳነ ናይ ምምሃር ዕድልን ተመክሮን እንተሃልዩ ብፍላይ መምሕዳር ኣብያተ ፍርዲ እዚ ከመቻች ኣለዎ ኢለ ይኣምን። ጽቡቕ ተመክሮ ይኸውን እዩ ኢለ እውን ሓስብ።
ኣቶ በቀለ ገርባ ምስ ሰለስተ ካልኦት ኣባላት ኣመራርሓ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ፓርቲን ካልኦት ተኸሰስትን ዓቃብ ሕጊ ብተግባር ሽበር ኣኸሲስዎም ክምግቱ ጸኒሖም እዮም። እቲ ቤት ፍርዲ ክከላኸሉ ብይን ክህብ ከሎ ግን ኣቶ በቀለ ገርባ ብገበን ሽበራ ዘይኮነስ ብስሩዕ ሕጊ ገበን ክከላኸሉ ከም ዝወሰነ ይዝከር ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ካብ ኣዲስ ኣበባ ከይወፃና ስርዓት ምርጫ ኢትዮጵያ ካብቲ ክሳብ ሕጂ ዝስራሓሉ ዘሎ ስርዓት ዓብላሊ ድምፂ ናብ ተመጣጣኒ ውክልና ስርዓት ድምፂ እንተዝቕየር ናብ ኣሳታፊ ፓርላማ ሓደ ስጉምቲ ምዃነ ኢሎም መራሕቲ ተቃወምቲ። ኣብ ፓርላማ ዝተሓዙ መናብር ብውክልና እንተዝኸውን ሓደ ፓርቲ 100 ካብ 100 ተዓዊተ ኣይምበለን ይብሉ ኣስዒቦም። እቶም መራሕቲ ተቃወምትን ኣባላት ፓርላማ ነበርን ኣብቲ ርእቶም መረፅቲ ዝህብዎ ድምፂ ዝሓሸ ዋጋ መሃለዎ ቀጻላይ ኣቃወማ ቅርፂ ፓርላማ ኢትዮጵያ እውን ዝተፈለየ ምኾነ ይብሉ። ኣብቲ ኣብ መንጎ ተቃወምትን ይህወደ ግን ዝካየድ ዘሎ ሃገር ለኸ ልዝብ ናብ ፓርላማ ምእታው ኣብ ክንዲ ብዓብላሊ ድምፂ ዝኸውን ብውክልና ክኸውን ተቃወምቲ ይሓት ኣለዉ። ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ በቲ ሓሳብ ብምስምማዕ 15 ሚእታዊ መናብር ጥራሕ ብስርዓት ውክልና ክኸውን ደሊሎም። መብዛሕትኦም ተቃወምቲ ፓርቲታት ግና 40 ሚእታዊ መናብር ብውክልና ክኸውን ይሓት ኣለዉ። ኣቶ ሙሉጌታ ኣበበ ምክትል ኣቦ መንበር ሓደ ካብ ተላዘብቲ ውድባት መኢኣድ እዩ። ክሳብ ሕጂ ኢህወደግ ክጥቀመሉ ዝፀንሐ ስርዓት ምርጫ ንሓደ ኣካል ጥራሕ ዝረብሕ እዩ ይብል።
የምርጫ ስርዓቱን መቀየር በራሱ አንድ ታሪካዊ ነው። እስካሁን ድረስ ኢህአዴግ ሲጠቀምበት የቆየው አብላጫ የምርጫ ስርዓት
ንናይ ምርጫ ስርዓት ምቅያሩ ንባዕሉ ታሪካዊ እዩ። ክሳብ ሎሚ ይህወደ ክጥቀመሉ ዝፀንሐ ናይ ዓብላሊ ድምፂ ስርዓት ንሓደ ኣካል ጥራሕ ክጠቅም ስለ ዝፀንሐ ነቲ ኣሰራርሓ ምርጫ ምቅያር ንባዕሉ ሓደ ንህዝቢ ዝጠቅም ስጉምቲ እዩ ይብል። እዞም ተላዘብቲ ኣብቲ ናይ መናብር ቁፅሪ ውክልና እንተ ተሰማሚዖም ኣብ ኢትዮጵያ ይህወደግ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ንመጀመርያ ግዜ ሕገ መንግስታዊ ለውጢ ክግበር እዩ ማለት እዩ። ሆላንዳዊ ኢትዮጵያዊ እሸቱ ኣለሙ ብጉዳይ ቀይ ሽብር ተኸሲሱ ኣብ ሄግ ኔዘርላንድስ ኣብ ኣህጉራዊ መገባእያ ገበናት ሎሚ ጥቅምቲ 30/2017 ቀሪቡ ውዒሉ። ኣቶ እሸቱ ኣለሙ ኣብቲ እዋን እቲ ውዒልዎን ዝተባሃለ ክሲ ነፂግዎ ኣሎ። ንሱ ብተወሳኺ ከሳሲ ብጉጉይ መንነት ክሲ ከም ዘቕረበሉ ንመገባእያ ቃል መሃቡ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ስርዓት መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ጎጃም ቀይ ሽብር ኣብ ዘካየደሉ ነበረ እዋን ኣቶ እሸቱ ኣለሙ ቀንዲ ተዋሳኢ ናይቲ ኣረሜናዊ ተግባር ምንባር እዩ ዝቀረበሉ ክሲ ዘረድእ። ኣብ ሞቃዲሾ ብዝተኸፍተ መጥቃዕቲ ዛጊት 26 ሞይቶም 10ታት ቆሲሎም። ኣብ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ፍሉጥ ሆቴል ናሳ ሃብሎይድ ተኻየደ መጥቃዕቲ ብናይ መኪና ፍንጀራን ናይ እግረኛ ህጁም ተኩስን እዩ ተኻይዱ። ናይ ሶማል እስላማዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ሓላፍነት ወሲድሉ ኣሎ። ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣዛዚ ፖሊስ ሶማል ጀነራል ዓብዱልሓኪም ዳሓር ሰዓድ ከምኡ ውን ሓላፊ ፀጥታ ዓብዱላሂ መሓመድ ዓሊ ሳንባሎደሽ ካብ ስልጣኖም ተባሪሮም ኣለዉ።
መስግነ ካተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ፀብፃብ ንክንሰግር ዓቀብቲ ሕጊ ጣልያን ኣሽሓት ኣፍሪቃውያን ናብ ጣልያን ኣስጊርካ ተባሂሉ ንዝተኸሰ ኤርትራዊ ነፃ ከውፅእ ዝኽእል ናይ ዲኤንኤ ምርትዖ ኣይንቕበልን ኢሎም ሳሌም ሰሎሙን ሰርሕቶ ፀብፃብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ሰበስልጣን ጥልያን ብዘይ ሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባት ዝሓዝዎ መድሃኒት ተስፋ ማርያም በርሀ ንጌጋ ሰቢኹም ከሲስኩም ዝብሉ መርትዖታት እንተቐረቡ እውን ንልዕሊ ሓደ ዓመት ክረኣይ ዝፀንሐ ጉዳይ ሕዚ እውን ቀፂሉ ኣሎ ናይ መድሃኒት ተስፋ ማርያም በርሀ ጠበቓ ሚሸለ ካላንትሮፖ ዝሓለፈ ረቡዕ ንቤት ፍርዲ ኣብ ዘቕረበኦ ናይ 45 ደቃይቕ ሞገት ዓሚለን ብጌጋ ዝተተሓዘ ሰብ እዩ ኢለን ኣለዋ 59 ዓመት ዝዕድሚአን ወይዘሮ መዓዛ ዘርኣይ ወላይ ወላዲት ኣዲኡ ንመድሃኒ ተስፋ ማርያም በርሀ ምዃነን ዝረጋግፅ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ክህባ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ኣስመራ ተበጊሰን ኣለዋ ናይ በርሀ ጠበቓ ካላንትሮፖ እቲ ንስደተኛታት ብዝውውር ዝጥርጠር ሰብ ምስ መድሃኒ ተመሳሳሊ ሽም ከም ዘለዎን መድሃኒ ተስፋ ማርያም በርሀ ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብጌጋ ኣብ ሱዳን ዝተኣስረ ሰብ እዩ ኢለን ይኣምና ዓቀብቲ ሕጊ ምስቲ ኣብ ቁፅር ዘውዓልዎ ሰብ ዘይመሳሰል ፎቶታት ኣቕሪቦም እቲ ስእሊ ምስቲ ብሓቂ ዘይሕጋዊ ኣስጋሪ ደቂ ሰባት ተባሂሉ ናይ ዝእመን መድሃነ የሕደጎ መርኢ ይመሳሰል ንሱ ዘይምዃኑ ተወሰኽቲ መርትዖታት እውን ይጥቀሱ ዓቀብቲ ሕጊ ክሲ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከም ዝነበረ ኣብ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይቲ ተጠርጣሪ ሰብ ጠሊፎም ዝቐድሕዎ ድምፂ ምስ ናይ መድሃኒ ተስፋ ማርያም በርሀ ከምዘይመሳሰል ብመድሃኒ ይሕደጎ መርእድ ዝሰገሩ ሰባት መድሃኒ ተስፋ ማርያም በርሀ ዘይምዃኑ ምግላፆም ኣብ ስዊድን እትነብር ሊድያ ተስፉ ዝተባሃለት በዓልቲ ቤቱ ንመድሃኒ ይሕደጎ መርኢድ ከይተረፈት ሰበስልጣን ጥልያን ንዝተጋገየ ሰብ መሓዞም ምግላፃ ወዘተ ተጠቒሶም ኣለዉ ዘረባና ቪኦኤ ንሊድያ ንምዝራብ ፈቲኑ ኣይተዓወትን ዓቀብቲ ሕጊ ነቲ ሓድሽ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ከምዘይቕበልዎ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ጤልያን ካብቲ ምርመራ ወፃኢ መርትዖ ቅቡል ንክኸውን ክልቲኦም እቲ ዓቃቢ ሕግን ጠበቓን ክሰማምዑ ኣለዎም ወይ ድማ ክቕበልዎ ኣለዎም ሕጋዊ መስርሕና ኣብ ዲኤንኤ ከይኮነስ ኣብ ካልኦት ሓበሬታታት ዝተመስረተ እዩ ኢለን ዓቃቢት ሕጊ ኣና ማርያ ፒኮዚ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ዝሃብኦ ቃል ብመሰረት ፀብጻብ ዘ ጋርድያን ኣብ ኖርወይ እትነብር ሓፍቱ ንመድሃኒ ተስፋ ማርያም በርሀ ሂወት ተስፋ ማርያም በርሀ ፍትሒ ተዳፊኑሎ ኢላ ተኣምን
እዚ ማንም ከይረኣየ ዝምስክሮ ነገር ስለ ዝኾነ እንታይም ኮይኖም ከምዝሓስቡ ዘለው ንግዜ ንግደፍዎ ደሞ እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ ኣይፈልጥን ግን ኣብ ሓደ ዲሞክራሲ ዘለዎ ዓዲ ፍትሒ ዘለዎ ዓዲ ናይ ሓወይ መሰል ግሂሶም ኣብ ዘይፈልጥዎ ነገር ንዓመትን ገለን ከምዚ ምግባሮም መሰል ኣለና ኢሎም ኣፍ ልቦም ነፊሖም ተተዛሪቦም ኣበይ ትመሰል ዘሎ ወይ ክፈልጥ ኣይክእልኒ ግን ሓወይ ኣይኮነን ከምዚ ክስም ስር ንድርፎ ሳንቲም ከማን ኣይነበሮም ክሕዝዎ ከሎ በዚ ከማን ክፈልጡ ይኽእሉ እዮም
እንተኾነ ግን ናብቲ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ምስክርነት ንምሃብ እውን ሰባት ከምዘድሕርሕሩ ሂወት ትገልጽ
ኩሉ ወላ እቲ ኤርትራዊ ስቲ ብዙሕ ኣብ ማስ ሜድያ ክንተሓባበረኩም ከምዚ ክንብለኩም ከምዚ ንፈልጦ ኢና ገለዶ ይብሉና እዮም ግን ሓደ ሰብ ከይዱ ከምዚ ከምዝፈልጦ የኢሉ ከማን ከይዱ ድምስክር ሰብ ኣይረኸብና ስጋ ሕጂ
ሂወት ተስፋ ማርያም በርሀ እዚ ዝስዕብ ልባ እውን ኣለዋ
እቲ ጠበቓ ዝእምዞ ሓደ ሰብ ሕጋዊ መስካራይ ክኸውን ኣለዎ ሰብ ኣድራሻ ዘለዎ ፓስፖርት ዘለዎ ፍሉጥ ቦታ መንበሪ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ስለዝበልዎ ነዚ ክሕተቱ ከለዉ ኩሉ ሰብ ይሃድም እዩ ክንገረሉ ደይደሊ ማስ ሜድያ ወፁ ዘይደሊ ሰብ ኣገዲዱ ደውፅኦ ሰብ የለን ግን እንትያ ሽሙን ፓስፖርቱን ኣትሒዙ ጥራይ ነዚ ሰብ እዚ ፈልጦ እየ ከምዝከንዚ ከምዝከ እፈልጦ ሉ ጥራይ ድምስክር ላ ሓንቲ ፀገም ዘምፅእ ሲ ይኮነን እቲ ሰብ እንታይ ከምፅለይ እንታይዮም ክገብሩ ሚንዲ ድብል ሓቂ እዩ ግን ወላ ሓንቲ ነገር ሽግር ከምዘየምፀሎም ሲ ከብረሀሎም ፈቱ ማለት እዩ
እቲ ጉዳይ ንትሽዓተ ሕዳር 2017 ኣቋፅረ ፈረንጂ ክቕፅል ቤት ፍርዲ ቆፀሮ ሂብሎ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና
ከማይ ቀኒኹም ብኩዕሶ እግሪ ክትጅምር ህንዲ ዕውት ዓለም ለኸ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ትሕቲ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ደቂ ተባዕትዮ ኣተኣዳጊዳ ትማሊ ሰንበት ተዛዚቡ ኣብታ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዝህዝቦ ሃገረ ህንዲ ቁፅሪ ሓደ ተፈታዋይ ዓይነት ስፖርት ሃኪ እዩ። ኩዕሶ እግሪ ምስ ህዝቢ ንምልማድ ካብ መንጎ ዝግበሩ ዓበይቲ ፀዓርታት እዚ ንሰለስተ ሰሙና ዝተሳለጠ ዓለም ለኻዊ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፊፋ እዩ። ትማሊ ንሳልሳይን ሽልማት ንሓስን ዝተኻደ ግጥም ኣብ መንጎ ሻምፒዮና ኣፍሪቃ ማሊን ሻምፒዮና ደቡብ ኣሜሪካ ብራዚልን እዩ ተኻይዱ። ብራዚል ንመጋጥምታት 3-0 ክትዕወት ዳርጋ ቀሪባ ነይራ። ጋንታ ማሊ ብዜሮ ካብ ምስዓር ዘድሕነት ታሸቶ ኣብዛዛሚ ደቓይቃ ቁፂራ እቲ ግጥም ብዓወት ብራዚላውያን 3-1 ተፈጺሙ። ድሕሪኡ ኣብ ካልካታ ንፅዋዕ መንኣተረ ኣብ መንጎ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝን ናይ ኣውሮጳ ሻምፒዮና ስጳኝን ነበረ ዝተኻደ። ኣብዛዛሚ ፅዋዕ ኣውሮጳ ስጳኝ ንኢንግላንድ ስዕራ ፅዋዕ ወሲዳ። ስለዚ እቲ ናይ ትማሊ ግጥም ኣብ ሃዋሁ ሕነ ምፍዳይ እውን እዩ ተኻይዱ። ብዝኾነ ተፃወቲ ስጳኝ ብቁፅሪ 10 ኣቢሎም ኣከታቲሎም 2 ዝነኣዳ ሸቶታት ኣመስጊቦም እቲ ግጥም እውን ኣዝዩ ረሰነ። ምኽንያቱ ጋንታ እንግሊዝ ናብ ግጥም ፅዋዕ መንኣተረ ዝበቕዐት ሓደ ግዜ እውን ከይተሰዓረት ስለ ዝነበረ። ክልቴን ጋንታታት ናብ ዕረፍቲ ዝወፃ ብስጳኝ 2-0 ብምምራሕ እዩ። ድሕሪ ዕረፍቲ ግና እንግሊዛውያን ዳግም ተወዲቦምን ኣዝዮም ተጠናኺሮምን እዮም ኣትዮም። ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ እውን ንቐዳመይቲ ሸቶ ኣመዝጊቦም። ድሕሪኡ ዘሎ ነገር ዘይእመን እዩ። ስጳኝ ኣብ ዝነበሩሉ ተሸኺሎም፣ እንግሊዛውያን ግና 5 ሸቶታት ኣከታቲሎም ኣመዝጊቦም ነቲ ፀወታ 5-2 ዓፂዮምዎ። ኣዝዩ ዝምስጥ ግጥም ነይሩ። እንግሊዝ ኣብዚ እዋን እዚ ተስልፎም ዘላ ትሕቲ ዕድመን መናእሰይ ተፃወታን ዓወት ይሓፍሱላ ኣለው። ኣብቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝቐረባ ዝተሳለጠ ፅዋዕ ዓለም ትሕቲ 21 ዝዕድሚኦም ሻምፒዮን ዓለም ከም ዝኾነት ይዝከር። እንግሊዝ ደጊም ዝተርፋ ፅዋዕ ዓለም ሩስያ 2018 እዩ። ናብ ሻን ግጥማት ዘይፕሮፌሽናላት ዝሳተፍሉ ግጥማት ኣፍሪካ ክንመልሰኩም፣ ጋንታታት ብሩንድን ኢትዮጵያን ናብ ሞሮኮ ተተኣናግዶ ግጥም ሻን 2018 ንምሕላፍ ዘኽእለን ወሳናይ ዕድል ብኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ተለጊስወን። ምኽንያት ግብፂ ናብ ፅዋዕ ዓለም ሩስያ 2018 ንምቅርራብ ምእንታን ናይ ውሽጢ ሃገር ግጥማት ንምዕዋት ስለ ዝመረፀት። ብመሰረት እዚ ጋንታ ዋልያን ብሩንድን ግጥማት በፂሕኻ መልሲ ኣካይደን ብሓፈሻ ውፅኢት ዝተዓወተት ጋንታ ብቐጥታ ናብ ግጥማት ሻን 2018 ሞሮኮ ክትሓልፍ እያ። ዝመፅእ ጥሪ እዩ ክካየድ ግጥማት ሻን። ኣትሌቲክስ ኣብ ማራቶን ፍራንክፈርት ዓዲ ጀርመን ብደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያውያን ተኸታቲሎም ብምእታው ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተዓዊቶም። ኪቲታ ቶላ ሜዳልያ ወርቂ ተዓዊቱ። ብደቂ ኣንስትዮ ኬንያዊት ቪቪየን ቸርየት። ኪታታ ቶላ ንርሕቐት ማራቶን ዝዛዝመሉ ሰዓት 2:05:50 ኮንከሎ ደቂ ሃገሩ ገዛኸኝ ከልክሌን ፈለቀ ጌቱን ካልኣይን ሳልሳይን ኣትዮም ኣለዉ። ኣብ 5,000 ሜትሮ ምስ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ክንዲ ዝከኣላን ፈቲና ዘይከኣለት ኣብ ዝቐረባ ብጥሩነሽ ዲባባን ብኣልማዝ ኣያናን ደጋጊማ ዝተሰዕረት ኬንያዊት ቪቪየን ቸርየት ኣብ ማራቶን ቀኒዕዋ ኣሎ። ንኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ኣስዒብ ኣያን ርሕቐት ማራቶን ዛዚማቶ ብ2:23:35። ኢትዮጵያውያን የብር ቃል መለሰ፣ መስከረም ኣሰፋን ኣበበች ኣፈወርቅን ካብ ካልኣይ ክሳብ 4 ተማሪሐን ኣቴን ኣለዋ። ኣብ ማርሰይ ፈረንሳ እውን ቅድድም 20 ማይል ተኻይዱ። ውፅኢት ብደቂ ኣንስትዮ ኬንያዊት ኤድዝ ችሎሙ፣ ኢትዮጵያውያን ሙሉየ ደቀቦን ዴራ ዲዳን ካልኣይን ሳልሳይን ብመሰረት ፀብጸብ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ብደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያውያን ተዓዊቶም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ህዝቢ ክልል ትግራይ ዘለዎ ጂኦፖለቲካውን ታሪካውን መኣዝን ዝብል እዩ ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብና። حزب خلل تگرای اب کل مدیاوی پولیتیکاو نطفتات تهاگر زنبران زلوون گده انتایی زبلن کال اتحطو تاتن مزرار بهوینو ملوون. اگایشنا کم مقاله یمانه از احایین زد ساعتنیم بس رسلتانی نزمده بمریحوو کلل تگرای اب تاریخ ایتیوپیا زحزت و سفراخه میتگل زویلوون زد ساعت کب زهبو ملسی کجمریوون.
لكن تعرفين أنا بنت كان ممكن تعرفين أنا بس أنا كله كابتجراي لمن تويو تجراي مالك لايتيا ما أخذ تراحة جوا لايتيا شوك أبزر وارو وين ما إتيا فيس كبر مولوم تجراي فيس كبر بنت كات كله شكو ما تجراي أصلزي نا تجراي بوسا أبي تيتيا أبي يو بلي تجراي فاتي كان حساب تجمع أصلزي تيتيا مالك تجراي يا تجراي كا تيتيا يا
مرسا
لحظه‌ای زنی آن ایتالیا هم هاجر کن مرکت های ناس تگرای مسیر سلطانی سیلیزیشنال استیتیل نانزوع هم دوست نایتالیا هم دوست دم زنی آن ایتالیا بیار آخر عتیل نانوس دم به همان توفیل ناون سلطیم عبیت همان سات بسنت توفیل ناون تگرای زمانچویم ولاتم قانقاسات ون تل نه تگرای زمانچویم خالی تگرای آن ایتالیا فلسفایی فایر تفتار کلیم سوشال مومنت مسیرتان وی تگرایم که تگرای کنم نرخوم نمودن هیستوریس نه اکادمای ویان سرکلای ویانه نایت مهارو عمسون از لعله اکتیف رول زنا ورم نایت گار کنترلشن عالی کنترل افتی برای تو قصون نتی دموکراسی نلما هست هنگار و حدیم دستون نایت گار مینا عالی مهانو زیت وارد انت آن نخورلو تگرای تقلصا نت آن نت نایت پیوون خلی آنی ها نزد حلف و اتران شدشان عمدتا دما دموکراسی کم حساب تجمعان کسی داری و تجمعان کسی مثل عالی نگرفت لو خونه لخان کم زر لو وسیل نامه زیر سوار از جوار کلی نه اندیم دومون خیلی نانتگرد
تاریخ یا سند دزد لو خونه سندات تاریخ موکاس و کعب تمریز کامن بابی حتی تو بوتا و کعب سفره تگرای و کعب تگارو اب تاریخ ایتالیا و کرنا آفریقا ات لومی زلو خونه تاتگن ابزل نایو موال عاب حدا كنيا انفت ارزتات تاطولا اثيوبيا تو تاريخ زسر حزبي تقاسكم مالتيو عاب مرام زغيغات اتزي سقط امريصيو سلازي تاريخاوي غبوك احلافنتو اي فصمن زلو ايلوم كسامو قاس زبصحو وغنات زغاطمون يوم غبو دي فصمون ليلن مستغل غلصكو نقفيتا ناي غلو وغنات اماخلكم انتاي غم بقولكم نيركم مرسح دمر تخليها
بغنت نغير فنريو بس هذا حلف الناس تسمعوه أقدمه قامنا كل الله وطقم تعرفون ما بعد تفضلاتن ما نشحست فترة ولا يكون أنت حجر ما يمشكم مثلا يشك من حجر أخويه بمراي ندري تاتو كومبرومايز غير وسان هي يخلو لنا خلنا في تجراي كل مسوات غيرون مسواتي خم بدرة دري أي جبرون المسوات اللي هو تخرطون سكويني صانيهم بس هذه ملك عدمة هت مسوات نلفهمه تجراي الدور الفاسوات أول مميات وخوون وون المدخات وفيو بزح عيتزارة ونيرو منالاش نقوم زي عينة آتينان تقولنا قبل حالف وقت ثلاثة عمسات أفتحاجر تفتر الدفي عالت خانعي مثل خالن تاريخاني معكاذن بماس أيو خنو لنا ناس بس خالي ملكوع قل قبل خلطة ثلاثة عمس بس دولونا يمن نخحات رينا لنا بس الله يتفت من سي تولدي حزي بدذر لو محاورا ونرو أستوات أم مقبار بكالس الليلي الوصف
أراي زوزات
أنا بتبعنا عايش نعم عن أزي من ثلاثة من كليو تعيو حديو نعتز تزاي إذا خفلا مسواتي رزناتو زين فلاتي أزي هذا بزي عشر شو عتامت نعتز أنا أقول نسمع أخالي نيرو عبي أنوت جد حد كنات دما وكنات نيرو لازم سو دم تنا بكنات مدخل مل أزي بحري عبيو هذا هو تجراي ما أخالي تبقى مخانا مرة كذي ويرما تجاي بيقول تحاوسه خالصي لسه قال سلبي الأمنات على تبقى الحمد لله برد مرياتو لحالة فرعة هم تعمل كاسبات جنايو أكيد نبر بولس كم قصص كله وأنا ما نحن نقدر تجروايو حطان زين نوفان كذا كمان تأخلكم إذا حمشوا تجارنيهم بولس بيرد بحالو عاد نوفان بولس كم قصص حيا نعبي للون قصص تجرواي لي تجرواي دم بي بيت ساس كله قال في ساحة أي خلي لي بالأمنات أكل تبقى كم للون بلغ قبل العمل
زات مست تاريخ صراحة النتوس عم فتنا يتعدي ويكعات من محدار صبو أبزه هاللون سلمت هاي السوق مريض يوم زولت مستقلة بارتي دربهم نبكالي شاف زهر اللخنة تاتيو تفتيرو ما نسخاص كما يتريو يخبلا كدليه
بمسارتو في سرعاتن تقوين بحادة أو حادة ساتنا أتيخا اللي تقوين تلك من سرعات أتعيكا موقع عند بالنقر زي دارجا 19 و 19 جيشان تمت جميرو كم استراتيجي صارت له لو أنا قريب إذا تعيو سرعات زي تاريخهم ما تعطوه كان تقرأي بقول ما تيو زوي بحده ممكن مو إذا فا إذا عرفتي إذا عمشي بس كان تبقى بحده مسلح نبل كان استراتيجي تعيو زي كان بوليس كاوس اللي تسرعيو لو واسير المسجد زوي هم زي ركوا زوي قال تقوى تقرأي بدي لفا ليه ما صار خلاص تركا شو تسمى الجزام حق خمسة المباراة علي خا إيموشنالي وبسمعت لا على بحده قلنا تفلفو أي تو تو تحاسب زين كان بوليس كاوس البيت يوقف النايل وكحذو على ذي النايل دخلنا ذن تفجينا من هذا المنبر جاي اللي تربعي واللي تتكلم خوينه ويا خالي خوينه خوينه ويا لما بفلي سو اللي ولا خوينه أرتي جاي ون سقطع عليه أرتي جاي تعيشة بكالس حد تنا حنا حطت له خالي ون ليه هو دوب من عسى ون تبش حتى قطر من عسى كع actively ويا لما بنق حتى يسافر له نالوا تلمرة ومن قد نال بام من قد خوينه خير سلطان فلز كل active ذن ممرات نايو كم سقطع كسر الانتقال فلذي في البحر له بحالة مصر تجيجايون على مون فلتي نالك دكوسن كبريم تجيرهم بكدي تقرأيون شو منسيون كيف هذا هو الافتي كذا باتي تقعي تجيرمو
زي ساعات زول علنة وبتاعت وتهزب خم هزبي صراحة تاريخ زولكم وهزبي نعاونا تمرتي جرا خمس تسرعت دخلنات عزران شو عطن ميتاوي حزاء تسرع زلا تدمت صابي اللو زولو حطو انت متسمرسا انت يمولكا
هذا تاريخ المشكة من ممراح عبي قرز نورو هزبي يلنا لنا كلاي عزناي كربا تاريخ دماء شو عطا عمت مول قال سبنا غريو كمت زفاة زولو ناي وارترام اللو فاتي قبون اللو تلذي مسلام زو تخرط عبي نغري تلذي زي ذري قال ديمقراطية وحطون نمعتها وحطون نجزيو فوسكون غير ومسانا هيو سلام عوي تقرتيو سلام ترخينا ناي سلام تتكمت ويد مو بيس دويتان تنولو ناي سلام تتكمت نمقوان تكلل تقراواي كان لبام زبري سلام زهاو تركم عوي نيرو مهناتو سلام دحرسينا هايكم نخوون كوانا لعلي مرقا قد إذن وينا الملكة نبطور نتنيرنا هنا إذن وينا تاريخو زموصو زبصحو ترامان ورلو فاتيقن ورلو تخامن ورلو بتخالي من فقعة تهاجر شيخ مقاوي كيف حالة ونا وقرا تهاجرات مخالي زي بوملو برجن اوف ذا ستيت تشكي مزر لو خلليو ريترنوني حتى تم على حالة فقعة مساس مش بابور مش من قدر اللي معتا تحيزهم مش نايت مرتين قرز ما توصل يحاك كريو خلنا نقل بتكبار بزحنا قرز يقول لنا مقانو زي تسرح مقانو فدرال من قستون بتقرأي من بوليتيكا حالقة كم زي تخون وانا عطو تنير تراو كنت تايرلو زي دماء ان تقرأي كاز دفاع تعمل رقي قبران الدفاع تراي كنت يكونس كاز انترناشنال ايكونامي يكيبتا ازر حاغات انه ويحنا نجد تغسكيز قبران زي مبوم بلون كتر يوم كان لخال صار حزو تطاوير وانتوني حزنا واري كافتوم تاريخا وما تاسو انها قر كافزر لو شخمن بوزو حزنا قر اخفيل ومنا يوم خنبل نخيل لنا أوذي بقرب أنا إنترناشنالي كور ما نكرمنا خانة بديسا وزير من عندنا أنا وش من قدرنا كييد مخالو زي بمولو ألتغراي إنفستمنت أتراكتيف زي مخانو بسنا البنا زر جرمانا أي تورنت تتنا مخانو زي كاون ألتغراي كاب سرح بزعنا غير كاب قبر نابخالي كاب كل اللغيقو نام ملا يتتان ولو ناب سدتنا ولو يوم بمولو دميرنا خنري خلنا بزح مسوات خفيلة ريتر نجم كم تزد بهال بوزيتيف كوينو يترقبن إن تزد خفلنا مسواتي زد بهال ناس تحاول تتكام أر منفع كلنا نقحتي نورنا تنكرنا ونتقالسنا ولا تتقالسنا ون عبس خصفة تشميمنا كل نبل نيرنا تقرأي بتحوال الله بكل ما نفع تاريخي عب شوك مخناس تنقالس كلا تقرأي لأننا اللو يوطا زيان بملون كما تخلو تأخذنا نازلونا مستكاشو ونازلنا يعني
حزخه تاني دوار الزول قل لا لا انا هذا مفتحي ودحرك الموصينا زطات تا حتو خمس الله خمطا ت تقراواي كم تقراواي تهزب خم حزبي دمصو دو يقال حلو بزغبا ابلعله تغزا بارتي صقطو يفطرلو ت تاريخ سرحن ت نايت حزبي يغصل دولو زبل حتو خبغس يخلي مو ريتو خطب تغلي
زما ده بايت زازمن سمعه موحتن كالوتن حزنا حال معلتن خن قصر اللي حساب شعقن غاشنا ازينا نمسكن متقال للزينا مبارك ممعطاونا اب ايتيوبيا خلل بنشانغول اب حدا خبابي بستلعله جيت شمن تسبات ميتم كل منجست تخلل افليط الله بخال زينا اب نقمتي اب استلعله غونص هي وسلس سبات افي الله وهب قال عرنا تغراي از متقعتي اب بهر زقنا ايلو ولوم اب ايتيوبيا ني اوروميا فيدراليست كونغرس اوفيكو مختلابو منبر اتو بقله غربا ب 30 شح بر وحس كم ما اثر تخفتحو سمعي غباين تقلال بيت فرد فيدرال عزيز اللهم ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ 2016 ናይ ሩስያ ኢድ ነይርዎ እንተኮይኑ ምፅራይ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ኣቦ መንበር ወፍሪ ምርጫ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝነበረ ፖል ማናፎርት ፈላማይ ተኸሳሲ ኮይኑ ሎሚ ንሰበ ስልጣን ርእሱ ኣረኪብሎ። ዝሓለፈ ዓርቢ እዩ ሓደ ፌደራል ዳኛ ነቲ ብፍሉይ መርማሪ ሮበርት ሙለር ዝቐረበ ክሲ ኣፅዲቕዎ። በዚ እምበኣር ሓፈሻዊ ምድላዋት ናፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሳም ንረክበኩም እናይ ኣፈወርቂ ኤልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ። This program has come to you.